ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რამდენიმე ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით გთავაზობთ რუბრიკას დილის საუბრებში, რომელსაც დავარქვით არჩევნები და დეზინფორმაცია. სამი ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ამ რუბრიკაში თანამშრომლობთ, ესენი არიან ისფედი, ასევე მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელსაც გრასის სახელითაც ვიცნობ და დღეს სწორედ გრასის პროგრამის ფაქტმეტრის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან. ეს არის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამა. რედაქტორი ამ პროგრამისა მარიამ წიწიკაშვილი და უფროსი ანალიტიკოსი იაკობ ლაჩაშვილი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო.
ევროინტეგრაცია, აგენტების კანონი და ცხრანაბიჯის შესრულება. ეს შუაში ჩადგმული აგენტების, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, როგორც უწოდებენ გუშინ ჟურნალისტმის შენიშვნა გუშინ წინ იუსტიციის მინისტრმა, სანამ სწორად არ მეტყვი კანონის სახელს, პასუხს არ გაქცემოდა. მთელი მსოფლიო ამსე მოიხსენიებს, მათ შორის გუშინდელ მოსმენაზე სენატში, და კი ყველა აქცევს ყურადღებას სიზუსტეს დასახელებისა კანონის, მაგრამ აი ასე დაერქვა, ესე ვთქვათ, მოკლედ ამას, რადგან არსით ბევრისთვის, როგორც ჩანს, სწორედ ამას გამოხატავს. და ნიშანდობლივი იყო ასევე ორი ოდე დღისი და მიუბრუნდები უკვე საუბრის მსვლელობისას შეხვედრა, რომელიც გამართა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში მყოფ დიპლომატებთან, იმისთვის რომ წირი იყო ინფორმაცია, ძალიან დახურული შეხვედრა იყო იმისთვის, რომ მათთვის გაეზიარებინა ინფორმაცია ცხრანაბიჯის შესრულების პროგრესზე, როგორც მე წავიკითხე.
მოგესალმებით.
ხენი ყურადღება რამე იქცია ბოდიში.
კიდე ერთხელ მე ვისარგებლებ იმით, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო არ გვაქვს და იმითაც, რომ თქვენ თქვით, რომ მე ბევრი ვისაუბრებ, ამიტომ მეც ძალიან შორიდან დავიწყებ პასუხს.
ძალიან შორსაც, ნუ წახვალ.
ერთი იმით მინდა დავიწყო, ბუნებრივია, რომ ახსენენ, რომ ევროკავშირი არის რაღაცნაირად გამჭოლი თემა საქართველოს პოლიტიკაში, ბუნებრივია, და ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო, ხო, საქართველოს მოსახლეობის 80% აცხადებს, რომ სურს საკუთარი ქვეყანა იხილოს ევროკავშირში. და ამას ბუნებრივია, ასევე გამოკითხვებიც ადასტურებს მიზეზებს, თუ რატომ სურთ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრობა, იმიტომ რომ ევროკავშირი ასოცირდება და არის უსაფრთხოების გარანტია ამ ქვეყნისთვის, ევროკავშირი არის კეთილდღეობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის, მშვიდობის გარანტია ამ ქვეყნისთვის. ბუნებრივია, და აი ჩვენ ახლა სამშე მოვიდოდით ჩვენს კოლეგაზე კოვაზოვს საუბრობდით, რომელიც ახალგაზრდა, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში სწავლობდა და სწავლობს. ევროკავშირში მაგალითად ახალგაზრდების 18-დან 34 წლის ახალგაზრდების 80%-ზე მეტი სწავლას რომ ანთარებს, მაშინვე იწყებს მუშაობას. საქართველოში ეს რიცხვი არის დაახლოებით 50%. რატო ვამბობ ამ მაგალითებს? იმიტომ რომ ევროკავშირის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ არის საგარეო პოლიტიკური საკითხი, ის კონკრეტულად საქართველოს თითოეული მოქალაქის ჯიბეზე, ხვალინდელ დღეზე, განათლებაზე, დასაქმებაზე გადის, და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიას და ფაქტმეტრი, რომელიც ფაქტებს ამოწმებს სწორედ საზოგადოებრივი ინტერესით ბედან გამომდინარე იმ საკითხებს, რაც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტული არის ხოლმე ისეთი საკითხების გადამოწმება, რომლებიც ეხება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხს. ეხლა დღეს ჩვენ რა თემითაც მოვედით, აი ჩვენ სტატიას თუ ნახავენ ჩვენი მსმენელები fact check წერტილი G-ზე, ნახავენ რომ გამოტანილი გვაქვს დაპირების სახით, და ფაქტმეც ასეთი რუბრიკაც აქვს, გარდა იმისა რომ ჩვენ ფაქტებს ვამოწმებთ, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ განცხადებებს, რომლებსაც პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირები პირდებიან მოქალაქეებს. დემოკრატიის ანაბანა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ დემოკრატიაში მოქალაქეები უსმენენ პოლიტიკოსებს, ისმენენ მათ დაპირებებს, და არჩევნები რომ მოდის ხოლმე, შემდეგ უნდა ვამოწმებდეთ აბა რაც დაგვპირდა ის გააკეთა თუ არა და ეს ერთ-ერთი ინდიკატორია, რა თქმა უნდა, რითიც მოქალაქეები დემოკრატიაში ირჩევენ ხოლმე მათთვის ასრულ პარტიებს. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით არჩევნების მოახლოებასთან ერთადაც ფაქტმეტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს პოლიტიკური დაპირებების შესრულების გადამოწმებას და მათ შორის ამ კონტექსში მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საბოლოო დასკვნა, როგორც ვიცით, ამაზე კობა ალბათ უფრო მეტ დეტალზე ისაუბრებს, ევროკავშირში როგორ ხდება გაფართოების პოლიტიკა, რას აკეთებს ევროკომისია, რას აკეთებს ევროპული საბჭო. თუმცა შუალედური პასუხი ჩვენ გარკვეულწილად უკვე ვიცით საქართველოს ევროკავშირში შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე და სწორედ ამიტომ ფაქტმეტრმა გადაწყვიტა, რომ სტატია მოემზადებინა ქართული ოცნების ლიდერების დაპირებაზე, რომლის მიხედვითაც ისინი აი გასული წლის კემბრიდან მოყოლებული გვეუბნებოდნენ, რომ სწორედ მათი მართველობის პერიოდში და სწორედ წელს მათ შორის საქართველო მიიღებდა გახსნილ მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან. რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ წაიწევდა საქართველო და უფრო ინტენსიურად შეუდგებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების დაწყება კიდევ უფრო მეტ ტექნიკურ მუსამუშაოს და წინსვლას გულისხმობს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ვიდრე უბრალოდ კანდიდატის სტატუსის ქონა, რაც საბედნიეროდ საქართველოს უკვე აქვს. და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივია, ობიექტურად არსებობდა სივრცე საქართველოსთვისაც მოლაპარაკებების გახსნისა, იმიტომ რომ უკრაინამ და მოლდოვამ აღნიშნული უკვე დაიწყეს და უკვე მიაღწიეს. მათთვის უკვე გაიხსნა ევროკავშირში მოლაპარაკებები, თუმცა საქართველოსთვის არ გაიხსნა. და იმ განცხადებების და იმ გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რაც ჩვენ უკვე ვიცით ევროკავშირის იმ ინსტიტუტების მხრიდან, რომლებიც სწორედ ამ გაფართოების საკითხზე არიან პასუხისმგებლები, სწორედ იმ განცხადებების გამოქვეყნებული დასკვნების საფუძველზე ფაქტმეტრმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნების დაპირება, რომ გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები, არ შესრულდა იმიტომ, რომ ევროპული საბჭოს დასკვნის თანახმად, მე დავასპოილერებ ჩვენ სვენელს და უფრო მეტ დეტალზე კობას გადავცემ სიტყვას, მათ თქვეს, რომ იმის გამო, რომ საქართველოს მისთვის გადაცემული 9 ნაბიჯის ფარგლებში არ აქვს პროგრესი და იმის გამო, რომ ხელისუფლება მიიღო ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ანუ მისი მიზნით რუსული კანონი, საქართველოსთან ინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული. თუ გინდათ, ვთქვათ, გაყინული. ზუსტი ციტირება, ეს მათ შორის ევროპული საბჭოს დასკვნა, რომელიც ივლისის
შემიძლია ეს ციტატაც წავიკითხოთ, თუ მაგვიყვეთ. ხო, წავიკითხოთ, მოდი, რა წერია. ევროპული საბჭოს ივნისის დოკუმენტში, რომელიც ცხადია მხოლოდ საქართველოს არ ეხებოდა, მაგრამ საქართველოს ნაწილს წავიკითხავ ახლა. ეს არის 27 ივნის მიღებული დოკუმენტი, სადაც საქართველოზე წერია: ევროპული საბჭო საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სერიოზულ შეშფოთებას გამოხატავს. კერძოდ, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მიღებული კანონი კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ ევროკომისიის რეკომენდაციაში მითითებულ ნაბიჯებთან მიმართებაში უკუსლას წარმოადგენს. როგორც ოფიციალურ საიტზეა ისეთ თარგმანს კითხულობ: ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სიცხადე შეიტანოს თავის განზრახვებში არსებულ მოქმედებათა კურსის ცვლილების საშუალებით, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას და გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად გაჩერებამდე მიჰყავს. ევროპული საბჭო მოუწოდებს, რომ საქართველოში შეწყდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების, სამოქალაქო აქტივისტების და ჟურნალისტების მიმართ დაშინების, მუქარის და ფიზიკური თავდასხმის მზარდი შემთხვევები. საბჭო კვლავ აღნიშნავს, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვის, არსებითია ამ ღირებულებებისა და პრინციპების პატივისცემა, რომელსაც ევროკავშირი ეფუძნება. ევროპული საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ამ შემოდგომაზე იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და მხარს უჭერს პარტნიორების მხრიდან არჩევნებზე გრძელვადიან და მოკლევადიან სიღრმისეულ დაკვირვებას, საბჭო სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას განაგრძობს. ევროპული საბჭო კვლავ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ის კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს მოსახლეობისადმი და მზაობას განაგრძობს მისი მხარდაჭერა ევროპული მომავლისკენ მიმავალ გზაზე. ეს კანონი და არჩევნები
ანაკლიის პორტის საკითხთან ერთად იყო გუშინ სენატში განხილვის საგანი. მაგრამ ამაზე როგორც გითხარით ხვალ და ახლა ვუთმობ მიკროფონს ეთერს ჩვენს ახალ სტუმარს კობას დილომშვიდობის და კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილომშვიდობის. ხო, მოკლედ მარიამა მიმოიხილა და ცოტა ოდნა უკნან მოყვები ტექნიკურად ეს პროცესი როგორ არის და რა განვითარდა და რატომ მივედით იქამდე სადაც ახლა ვართ. კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ შარშან დეკემბერში, ეს ყველას გაგვიხარდა, იქამდე პირველი ნაბიჯი იყო ევროპული პერსპექტივის მოცემა, რომელიც 2022 წელს, შემდეგ წელიწადნახევრიანი მუშაობის და პროცესების შემდგომ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და კანდიდატის სტატუსთან ერთად ევროკომისიის ანგარიშში და ასევე კომუნიკაციაში მოცემული იყო, რომ გვევალებოდა 9 ნაბიჯის შესრულება, ასე ვთქვათ, მივიღეთ ეს დავალებასავით, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ იმ დაპირებით, რომ 9 ნაბიჯს შევასრულებდით. თუმცა შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებებში გამოიკვეთა აშკარად, რომ ეს 9 ნაბიჯის შესრულება მათ შორის მოიცავდა მოლაპარაკებების გახსნას. ამ 9 ნაბიჯის შესრულების შემთხვევაში, თუ ამას კარგად შევასრულებდით, ოქტომბერში ან ნოემბერში გამოქვეყნებოდა ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც შეაფასებდა საქართველოს პროგრესს ამ 9 ნაბიჯის შესრულების კუთხით და თუ კარგი პროგრესი გვექნებოდა, ევროკავშირი აცხადებდა, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს გაეხსნებოდა მოლაპარაკება. ანუ ევროკომისია გაუწევდა ევროპულ საბჭოს რეკომენდაციას და შესაბამისად იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული. ქართულ მოსწრემას შესაძლოა გადაწყვეტა ერთი პერიოდი, რომ მანიპულირების გზით წასულიყო და ამობდა, რომ მოლაპარაკება საქართველოს მაინც არავინ არ გაუხსნიდა, გინდა აგენტების კანონი მიეღო, გინდა არ მიეღო, თუმცა
იმიტომ რომ ეს რაღაც ზეძალებს რომ არ უნდა
თქო. მე ამ გაურკვეველი მიზეზებით, ანუ ამოუხსნელი არ და მარტივი იყო, 9 ნაბიჯი წერია ოფიციალურ დოკუმენტებში და შემდგომ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების კომუნიკაციაში ხშირად ხვდებოდით, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას. თან ლოგიკურადაც პროცესს რომ შევხედავთ, ზუსტად ასე განვითარდებოდა მოვლენები, რადგან პარალელური მაგალითები გვაქვს უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში, მათაც იგივენაირად რაოდენობაში იგივე არა, მაგრამ შინაარსობრივად მსგავსი პრიორიტეტები და დავალებები ჰქონდათ შესასრულებელი და რომ შესრულების შემდგომაც მიიღო ევროკავშირმა რომ მათ მოლაპარაკებები გახსნოდათ. მაგრამ საინტერესო ის რომ ამაზე ლაპარაკი ქართულ მოსწრემამ დაიწყო, რომ მაინც არ გაეხსნებოდათ და გაეხსნა არავინ საქართველოს მოლაპარაკებებს, მას შემდეგ რაც უკვე ფაქტობრივად გადაწყვეტილი იყო, რომ საქართველოს მოლაპარაკებებს აღარ გაუხსნიდნენ. იქამდე ქართულოს ნების და მთავრობის პოზიცია იყო, რომ ისინი 9 ნაბიჯს შეასრულებდნენ, ამისთვის ყველაფერს გააკეთებდნენ და წლის ბოლოს საქართველოს მოლაპარაკებები გაეხსნებოდა. ანუ ქართულოს ნებაც იქამდე აღიარებდა, რომ 9 ნაბიჯის შესრულება უდრიდა მოლაპარაკებების გახსნას, რასაც ისინი გააკეთებდნენ. მაგრამ ასე არ მოხდა. სხვადასხვა წელს არც მედიის, არც პოლიტიკური სპექტრის და არავის სიმხელა დაკურვების ქვეშ არ ყოფილა 9 ნაბიჯის შესრულება, როგორც შარშან იყო 12 პრიორიტეტის შესრულება.
ერთი ღონისძიება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხსენდება სწორედ ამ თემაზე, დიდი ანგარიში.
მათ შორის ჩვენც ვიყავით ანგარიშის თანაავტორები და ანუ პროცესს ვაკვირდებოდით შაშანაც და წელსაც, შესრულების პროცესს მონიტორინგს უწევდით და შაშანაც ვხედავთ ის იყო, რომ პოლიტიკოსებიც და მედიაც უფრო აქტიურად იყო ამაში ჩართული, ანუ სამუშაო ჯგუფები იყო თუნდაც რაღაც და ქართულოს ნება ასრულებდა თუ არასრულებდა, ცდილობდა საზოგადოებისთვისაც და უცხოელი პარტნიორებისთვისაც დაენახვებინა, რომ ამას აკეთებდა. ოპოზიციაც ამაზე ლაპარაკობდა მუდმივად და წელს ეს, ასე ვთქვათ, დაიკარგა. დღის წესრიგიდან მთავარი თემა აღარ იყო.
დინამიკა მათ განაპირობა ეს მოვლენების, იმიტომ რომ იმ 9 ნაბიჯში ხა 9-ვე არ ჩამოყვები ერთბაშად, მაგრამ შეიძლება შეგადაში კიდე მოიყვანოთ პირველი ნაბიჯი, ასე არის განსაზღვრული, ეს არის ბრძოლა დეзинფორმაციის წინააღმდეგ და უცხოური საინფორმაციო манипуляციების წინააღმდეგ, ასევე ჩარევებისა, იმ ჩარევებისა, რომელიც მიმართული ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ. ეს არის პირველი, რასაც შეეხება და მეორესაც მივაყოლებ მაშინ. ეს არის საქართველოს ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობის გაუმჯობესება. ხო და პირველ პუნქტზე დინამიკა რადგან მახსენე, ამასობაში საქართველოს უკვარეთ განცხადებაში შეფასებაში იყო პარტნიორების მხრიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები წარმომადგენლები თავად იქცნენ დეзинფორმაციის წყაროდ. და ხო, ამანაც რაღაცნაირად
ბოდიშე ჩავრთვები და კობა დაგითმოვთ ასპარეს. ზუსტად როდესაც 12 პრიორიტეტის შესახებ დასკვნა გამოქვეყნდა, მაშინ სწორედ იქ ჩაგვიწერა ევროკავშირმა, ამას არც ფაქტმეტრი იგონებს, არც ნინო გელაშვილი და არავინ. იქ თავად ევროკავშირი ამბობს და მოუწოდებს, რომ საქართველოში უნდა შეწყდეს ის კონსპირაცია, რასაც მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან ისმენდა ევროკავშირი და ახლა კიდევ უფრო მეტად ისმენს. ან აქ რაღაცა წარმოსახვით, არასახელდებით ნათქვამ დეზინფორმაციის და პრობლემაზე კი არ იყო საუბარი. ევროკავშირმა პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დასავლეთის მიმართ უსაფუძვლო მცდარი და კონსპირაციული ბრალდებები შეეწყვიტა, თუმცა ამის საპირისპირო ვიხილეთ ახლა და კობას ნათქვამი აბსოლუტურად საფუძვლიანია, რომ შესაძლოა ცხრანაბიჯის შესრულების კონტექსში საზოგადოების ყურადღება შენელდა, თუმცა ობიექტურად ალბათ იმ სწორედ იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც აპრილიდან დაიწყო.
კი, რა თქმა უნდა, მაგ პროცესების გათვალისწინებით იყო, ანუ იმის წარმოჩენა მინდოდა ამით, რომ თვითონ მთავრობაც ნაკლებად მუშაობს ამ საკითხზე. ისეთი აქტიური არ იყო მუშაობა და თვითონ ეს აგენტების კანონი ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით მინიმუმ 2 პრიორიტეტს ეწინააღმდეგებოდა 9-დან, შეიძლება 3-საც, ნუ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ინფორმაციასთან დაკავშირებით ეს ცალსახა იყო. მათ შორის ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმაც ჯოზეფ ბორელმაც აღნიშნა, რომ ისმენდა საქართველოს მთავრობის საქართველოს ოფიციალური პირებისგან დეზინფორმაციას ევროკავშირისა და ევროკავშირის ღირებულებების შესახებ. აგენტების კანონზე კომენტირების დროს გააკეთა ეს განცხადება. შესაბამისად, ანუ ხედავდით, რომ ეს პროექტები სადაც არ სრულდებოდა, ქართულ ცნებას ძალიან მცირე ძვრები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რომ დაერწმუნებინა ევროკავშირმა რაღაცას ამ მხრივ აკეთებდა, რამდენიმე კანონი მიიღეს, მაგრამ ჩამში გაუარესება ყველა პრიორიტეტის მხრივ უფრო აშკარა იყო, ვიდრე რაიმე პროგრესი. ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა, ასე ვთქვათ, ძალიან პატარა შეფასებად, მაგრამ მთლიანი კონტესტურატი დაგვანახა, რომ უმნიშვნელო პროგრესი იყო ცხრანებისთან შესრულებით და ეს გახდა მათ შორის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, თუ რატომ გაჩერდა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. ანუ საქართველო არ ასრულებდა ცხრან პრიორიტეტს და არ მუშაობდა ამ მხრივ და ამიტომ თუ ისინი საქართველოს დავალებას არ აკეთებდა და ასე ვთქვათ და არ იყო მონდომებული რომ ეს შეესრულებინა, ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ შეჩერდა ამ ეტაპზე საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. გაწევრიანების პროცესის შეჩერება იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებიც არ გაიხსნება ბუნებრივად, ამიტომ ეს დაპირება ამ ეტაპზე არ სრულდება. თუ რაიმე შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ამას მივესალმებით, მაგრამ ჯერჯერობით დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი არ გვაქვს. და აგენტების კანონიც უშუალოდ, როგორც ვთქვით, ეწინააღმდეგებოდა რამდენიმე პრიორიტეტს და ასევე ზოგადად წინააღმდეგობაში იყო ევროკავშირის ღირებულებებთან და ასევე ევროკავშირმა შაშანაც გააფრთხილა საქართველო, როდესაც ეს ამ კანონს განიხილავდა, რომ შედეგები მოყვებოდა, რადგან ეს საქართველოს ევროკავშირისგან აშორებდა და ეს დაშორება არ არის, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტული ცნება, რომ სადაც შორს წავალთ, ეს ზუსტად ამას ნიშნავდა, რომ მოლაპარაკებების პროცესი და გაწევრიანების პროცესი გაჩერდებოდა. შაშან კანონი გავიწვიეთ და კანონის სტატუსი მოგვენიჭა საბოლოო ჯამში პირიქით, სადაც იგივე გაფრთხილებები იყო, კანონი მიიღეს და გაფრთხილებებს მოხდა პრაქტიკაში განხორციელება, რაც იყო ამ პროცესის გაჩერება.
გვესმის რიტორიკა აგრეთვე და თქვენს მასშიც არის ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომ ამ კანონით კიდევ უფრო ეს კანონი დაეხმარება საქართველოს წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე და კიდევ უფრო მყარად და როგორ არის ხოლმე ორფეხზე და თვითმყოფადად და ხო ღირსებით შევა საქართველო ევროკავშირში.
კი,
ამის შემდგომი ხო რას ეფუძნება ეს სიტყვები ესმის აუდიტორიას, გასაგები სხვადასხვა ხმა აქვს აუდიტორიას, სხვადასხვა შეფასება მიმღებლობაც. ადამიანის ბუნება ზოგადად არის, რომ კარგი პროგნოზი, კარგი რაღაცა წინასწარმეტყველება, განჭრეტა მომავლის უფრო სასურველია, ხომ, რომ დაიჯერო იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც გულშემატკივარია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა. ამიტომ ამბობ, აღქმები სხვადასხვაგვარი იქნება, მზაობაც გააჩნია კონკრეტული ადამიანის იმ მომენტში, რომ ამ მომენტში უსმენს, ზოგადადაც რა არის მისი რუტინა, რას აკეთებს, რით არის დაკავებული, რამდენად ინფორმირებულია და ასე შემდეგ. ანუ არავის განსჯი, უბრალოდ ფაქტად ვამბობ მრავალფეროვნებას აუდიტორის. თუმცა მე ვერ ვიპოვნე გაგრძელება ამ რიტორიკისა და საფუძველი, როცა მეტი ვიდრე აი ის რომ ღირსებით და ჩვენ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ.
ხომ არ კი, აი მე კი იმას გავიხსენებ კიდე რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აპრილის თუ არ ვცდები ჩვენ სტატიაში ეს გვაქვს მოხმობილი რომ რამდენიმე პროცენტით გაიზრდებოდა საქართველოს შანსები მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს მიიღებდა საქართველო და ბუნებრივია ეს დადასტურებულია უკვე ფაქტად რომ იყო ტყუილი და არის ტყუილი. სინამდვილეში ბუნებრივია ქართული ოცნების ხელისუფლების და საპარლამენტში უმრავლესობის გადაწყვეტილების შედეგად საქართველო დაშორდა ევროკავშირს. და ჩვენ მსმენელს აი შენ ძინო მცდელობა გქონდა რომ რაღაცნაირად მაყურებელს მოუწოდოთ ისევ როგორც ჩვენ თავს რომ აი ჩვენი პოლიტიკური პრეფერენციები, მოწონებები, არმოწონებები დავდოთ გვერდით და ფაქტებზე ვიმშელოთ. ალბათ ჩვენც და მსმენელიც თანხდებით, რომ საქართველოს მოქალაქეების 80%-ს, რაც კვლევებით დასტურდება, სურს ევროკავშირში ყოფნა. როგორც თქვი, ევროკავშირში ეს ინტეგრაცია და გაწევრიანება ევროკავშირში გულისხმობს და ამასაც თანხდება საქართველოს 80% მოსახლეობის გულისხმობს კეთილდღეობას, უსაფრთხოებას და ამ ქვეყნის წინსვლას, ისე როგორც მისი თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის გამოჯობესებას. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები ევროპული საბჭო, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს გაფართოების შესახებ, მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ იმ ქვეყნებთან, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს, ევროკომისია, რომელიც ამზადებს შეისწავლის თუ ქვეყანამ რანავიჯები გადადგა იმისთვის, რომ დაახლოვებოდა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, მათ მიერ განსაზღვრულ ნაბიჯებს და ასე შემდეგ, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები ევროკავშირში, ისევე როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებსაც თითოეულ მათგანს აქვს ხმა იმაზე თუ ვის მისცემენ კანდიდატის სტატუსს, ვისთვის გაიხსნება მოლაპარაკებები, ისინი ერთხმად გვეუბნებიან, რომ საქართველოში მიღებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი და ცხრა ნაბიჯის შეუსრულებლობა აჩერებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ მოგწონს ოპოზიცია, არ მოგწონს ოპოზიცია, ჩვენ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები, არ ვართ ხელისუფლების ამორჩევლები. ფაქტი არის ფაქტი, რომ საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი ამ ეტაპზე არის შეჩერებული.
მარიამ ციციკაშვილი, გახლავთ ეს ფაქტმეტრის დეინფორმაციას და ბრძოლის პროგრამის რედაქტორი და რამაც ჩემი განსაკუთრებული მარიამი არ მიწყალს სიხარული გამოიწვია დღეს, ეს არის იაკობ ლაჩაშვილის გაცნობა პირადად ფაქტმეტრის უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ. გემშვიდობებით, ეს იყო დილის საუბრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
1 აგვისტოდან ერთი თვის განმავლობაში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად უნდა დარეგისტრირდნენ ის მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების 20%-ზე მეტი უცხოელი დონორებისგან ამიღებული. ამ ვალდებულებას მოიცავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც ქართული ოცნების ინიციატივით პარლამენტმა ამ გაზაფხულზე მიიღო უცხოეთი საპროტესტო აქციების და დასავლელი პარტნიორების უარყოფითი შეფასებების მიუხედავად. კანონის მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამ ორგანიზაციებს სახელმწიფო დაარეგისტრირებს და პირველ ჯერზე 25,000 ლარით დააჯარიმებს. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი განსაკუთრებით აზარალებს შედარებით პატარა ორგანიზაციებს, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ნიკა გურინი ყვარლის ევროკლუბს ხელმძღვანელობს. ამ ორგანიზაციას თითქმის სრულად აფინანსებენ ევროპული და ამერიკული დონორი ორგანიზაციები. ნიკა გურინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაცია დარეგისტრირებას არ აპირებს. ერთთვიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სახელმწიფოს უფლება აქვს ორგანიზაცია თავად დაარეგისტრიროს და 25,000 ლარით დააჯარიმოს. როგორც ნიკა გურინი ამბობს, ჯარიმას ვერ გადაიხდიან, რადგან დაფინანსებენ ფინანსება მიზნობრივია და სხვა შემოსავალი არ აქვთ.
ჩვენ საქართველოში აბსოლუტურად ყველა კანონმდებლობას ვემორჩილებით, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი ძირს უთხრის ამ ქვეყნის მომავალს. ყველაფერს, რაც გვიამაყება ამ ქვეყანაში და ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის საქმეს. ამიტომ არ ურეგისტრირდებით. ჩვენი სერვისები აბსოლუტურად არის ორიენტირებული ქართულ ხალხზე, ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. ჩვენ მათ თავაზობთ უფასო ინგლისურის კურსებს, უფასო პროფესიულის კურსებს და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ვინმე ეს მიიჩნიოს უცხოურ ძალად? ეს არის პირველ რიგში შეურაცხმყოფელი ჩვენთვის, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. თუ დაგვაჯარიმებენ, ვერ გადავიხდით ამ ჯარიმას, თუ მოვლენ შემდეგ და გავიყიდიან წიგნებს, კომპიუტერებს, რომელთაც ახალგაზრდების სარგებლობენ, ავეჯს, სადაც ადამიანები იყრიბებიან და სათებიან ხოლმე, მერე საზოგადოება უფრო ის დაინახავს რეალურად რა ყოფილი ამ კანონის მიზანი.
უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად თავისი ნებით არც ცოდნის კაფე დარეგისტრირდება. მისი ძირითადი შემოსავალიც უცხოური დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული მიზნობრივი გრანტებია. ცოდნის კაფის თანადამფუძნებელი ნანა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ რეესტრში იმ შემთხვევაში დარეგისტრირდება, თუ სახელმწიფო ფაქტებზე დაფუძნებით იტყვის, რომ ეს ორგანიზაცია აგენტურულ საქმიანობას ეწევა.
თუ ვინმეზე აქვს ეჭვირო, ის არის აგენტი, ეს შეფიქრებულებებით უნდა დაადასტურო, ხო? და არა მიმართვით, რომ დარეგისტრირდნენ აგენტად. ამიტომ ყოველად შეუფერებელი ფორმაც არის და სასაცილოც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ყველა მეცით, რომ აგენტი თვითონ არეგისტრირდებიან. ორგანიზაცია არ მეგულება, ვისაც რამე არამიზნობრივი თანხა ჰქონდეს ანგარიშზე, ჯარიმის ან რამე სხვა. ჩვენ არ გვაქვს ეს თანხა, შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება დააყადაღდეს რაღაც ქონება. იმედია, ეს ასე არ მოხდება, მაგრამ თუ დააყადაღებენ, ფაქტობრივად შეჩერებას ნიშნავს ეს ორგანიზაციის საქმიანობის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე, მათ ინფორმირებასა და სოციალური პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცენტრი. მისმა ხელმძღვანელმა ქეთევან ჯანიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კანონის არცერთ პუნქტს არ ეთანხმება, თუმცა თანამშრომლების საერთო გადაწყვეტილებით რეესტრში დარეგისტრირდებიან.
რომ არ გოქვს იმდენი ბიუჯეტი, რომ ჯარიმა გადავიხადოთ, მეორე არის ის კიდევ, რომ უნდა რომ მეტ ნაკლებად საქმიანობა გავაგრძელო და ეს სამი წელი, რაც ამ საქმეს მიუძღვით, ისე არ გაჩერდეს და ლიკვიდაცია არ გამოვაცხადოთ, თუმცა ხას უსვამ, რომ ჩვენ ეს ძალიანე პრობლემა არ აქვს დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თაზა უცხოური ძალის გამტარი და ხალხურმე ქუჩაში გამოვალდა აგენტი დამიძახოს ვინმე, ჩემთვის არის ძალიან შეუწყვილი, უბრალოდ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა სხვაგზის არ მიტოვებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი საბა ბრაჭველი მიიჩნევს, რომ პირველ ეტაპზე მართველი პარტიის და მის მიერ მიღებული კანონის მთავარი სამიზნე მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნებიან და დაურეგისტრირებლობის შემთხვევაში აღსრულების მექანიზმებიც მათზე გავრცელდება.
იმედი მაქვს, რომ მაგალითად რეგიონული ორგანიზაციები და სხვები, რომ პატარა ორგანიზაციები დარჩებიან ამის მიღმა საერთოდ არჩევნებამდე. პირველ რიგში, ვისაც შეეხება ეს კანონი, იქნებიან თანამკვირვებლო ორგანიზაციები. ამ კანონის მიღების ერთ-ერთი ძალიან სასახამიზანი არის ის, რომ არჩევნები არ ჩატარდეს თავისუფალ გარემოში.
უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონის გამო ივლისში პარლამენტს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს საქართველოს პრეზიდენტმა. 120-ზე მეტმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ და ოპოზიციონერი დეპუტატების ჯგუფმა. მათი შეფასებით, რუსული კანონი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაციას ეხება და 17 და 22 მუხლებს, რომლებიც მედიის და გაერთიანების თავისუფლებას უზრუნველყოფენ. სამივე მოსარჩელე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კანონის შეჩერებას ითხოვს. საკონსტიტუციო სასამართლო მსარჩელები გაერთიანა და ერთ საქმედ განიხილავს, თუმცა როდის დაიწყებს მსჯელობას ჯერჯერობით უცნობია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით არაპირებენ ან აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებულ აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებას. ამ კვირაში პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთში მარტიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციის სამონაწილეს. სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი მაღაროს მუშაობას აბრალებს სახლების და მიწის ნაკვეთების დაზიანებას. შუქრუთელ გიორგი ნეფარიძეს, რომან მეგრელიშვილს და მალხაზ ლაბაძეს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებაში. სასამართლო მათ აღკვეთის ზომად 1000-1000 ლარის გირაო შეუფარდა. სისხლის სამართლის კონკრეტულად რა საქმე აღუძრეს მაღაროს საქმიანობით დაზარალებულებს და რას ითხოვენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გამოძიების თანახმად ბრალდებულებმა სხვა პირებთან ერთად 2024 წლის მარტიდან ორგანიზებულად მოახდინეს კომპანია მაღარუელის კუთვნილი მიწისქვეშა მაღარუების პიკეტირება. 21 ივლისს კი განზრახ შეაფერხეს სავენტილაციო სისტემის მუშაობა, რამაც შესაძლოა მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ბრალდებული გიორგი ნეფარიძე პროკურატურის განცხადებაში მოყვანილ ფაქტებს აბსურდულს უწოდებს. ნეფარიძის ინფორმაციით 21 ივლისს კომპანიის წარმომადგენლები უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მაღაროს შესასვლელთან მივიდნენ და პროვოკაციული გზით ცდილობდნენ სამუშაო პროცესის აღდგენას.
მოსახლეობის დაპირისპირება, დასახლებული ადამიანების დაპირისპირება, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ეს ყველაფერი არ მომხდარა, არავინ ერთმანეთს არ დაპირისპირებია. უსაფრთხოების თანამშრომლები აქტიურობდნენ, ძალის გამოყენებით უნდოდათ მაღაროს ტერიტორიაზე შესვლა.
როგორც გიორგი ნეფარიძე ამბობს, პროკურატურის განცხადებაში ნახსენებს ავენტილაციო სისტემას მაღაროს მუშაობის დროს მტვერი და გამონაბოლქვი გარეთ გამოაქვს და მისი გათიშვა მაღაროს არაზიანებს.
ის მტვერი და კვამლი გამოაქვს რეალურად გარეთ და იფრქვევა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და მოსახლეობაში. ეს მავნე ნივთიერებები და შიგნით ცენტრალურ საზედა შტორმაში არის არაერთი დამატებითი ვენტილატორები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელიდან აწვდის შიგნით სუფთა ჰაერს.
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, საპროტესტო აქციების გამო მაღაროები 14 მარტიდან გაჩერებულია და ძალის გამოყენებით მუშაობის განახლების მცდელობა კომპანიის წარმომადგენლებს ორჯერ, მარტში და ივლისში ჰქონდათ. ნეფარიძე მისი და აქციის კიდევ ორი მონაწილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას დაშინების მცდელობა დაფასებს, რათა სხვებმა პროტესტი შეწყვიტონ.
საჩვენებლად, თუ როგორ შეის კომპანია და სისტემა იმ ადამიანებს, ვინც ხმას ამოიღებს, შეათურა ყველაზე თვალშისაცემი მაგალითია იმის, თუ როგორ ხელავენ და ანადგურებენ და არასრულებენ საქართველოს კონსტიტუციას, თავდებახევენ ჩვენ კერძო საკუთრებაში ადამიანები, უსაფრთხოდ გრძნობს თავს.
სოფელ შუქრუჩი მცხოვრები 35 ოჯახის წევრები, რომლებიც მაღაროს შესასვლელთან უწყვეტ აქციას მარტიდან მართავენ, მოითხოვენ 2021 წელს გამართული საპროტესტო აქციების შედეგად კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან მიღებული პირობების შესრულებას. აქციის მონაწილეთა თანახმად, მათი პრობლემებით საქართველოს მთავრობა არ დაინტერესებულა. შუქრუჩი ვახტური წესით მადნის მოპოვება 2017 წლიდან განახლდა. სოფლის ქვეშ 12 ახალი გვირაბი გაიყვანეს და საყრდენება დატოვებული მადანი გამოიტანეს. 2021 წლის საპროტესტო აქციების დროს შუქრუთელები აცხადებდნენ, რომ სწორედ ამ პროცესს უკავშირდებოდა მათი სახლების დაზიანება და ნგრევა და ეზოების და მიწის ნაკვეთების ჩაქცევა. შუქრუცსა და თბილისში გამართული ხანგრძლივი აქციების შემდეგ კომპანიამ პირობა დადო და ხელშეკრულებაში ჩაწერა, რომ ზიანს სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შეაფასებინებდა. გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით, ექსპერტები შუქრუთში მართლაც იმყოფებოდნენ, დასკვნაც მოამზადეს, მაგრამ ჯორჯიან მანგანეზი დოკუმენტს არასაჯაროებს. ნეფარიძის ვარაუდით, დასკვნაში აღწერილი ზარალი და საკომპენსაციო თანხის ოდენობა ბევრად აღემატება კომპანიის აუდიტის მიერ განსაზღვრულ ზარალს და ჯორჯიან მანგანეზი დასკვნას ამ მიზეზით მალავს. აქციის მონაწილეებმა დასკვნის გადაცემა ექსპერტიზის ბიუროსაც მოსთხოვეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ განმარტებით, რომ დოკუმენტი მხოლოდ დამკვეთისთვისაა ხელმისაწვდომი.
ჩვენ არ ვიცით კომპანიაში მოდით ხა შემოდით და დაგვაგდეთ სადგან. შემოვიდა კომპანია და გვანგრევს ჩვენ საცხოვრისი გარემო გვინდა შევიქმნათ უსაფრთხო ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტი სამშენებლო-მეურნეობათა სადაღაგაცემ შეუმჩნევადენ გრევის პროცესები მიმდინარეობს.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა კომპანია ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ. მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანეზმა შუქრუთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით ზარალი უნდა Aynaz gaurebiat gegmazomierat tselitsatshi 700000 laridan million laramde da sam tselitsatshi jamshi 12 millioni laria gadaghtili. Kompaniis tsarmomadgenelma Mirian Bichikashvilma 26 iulis jurnalistebs utkhra, rom kompaniam sada gaagzelos memorandomit gatvalitsinebuli valdebulebebis shesruleba, tumtsa es kavshirshia madnis mopovebis აღდგენასთან, ხოლო თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა დამძიმდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არამხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულებისთვის ხელფასის გადახდაც. ადვოკატ ვლადიმერ ქუთათელაძის თქმით, თანხა, რომელზეც კომპანიის წარმომადგენელი საუბრობს, არის ავანსი და ის უნდა გამოაკლდეს ობიექტური შეფასების შედეგად მისაღებ კომპენსაციის თანხას. 2020 წლის მემორანდუმის მიხედვით კი აქციის მონაწილეებს კომპენსაცია არ მიუღიათ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს სისხლის სამართლის რა საქმე აღუძრეს მაღაროს საქმიანობით დაზარალებულ შუქრუთელებს და რას ითხოვენ ამ სოფელში მარტიდან მიმდინარე აქციის მონაწილეები.
შეახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობ სტატიას, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წავიდეს ვლადიმირ პუტინი. გესაუბრებით კინორეჟისორ იორგოს ლანთიმოსის ფილმზე სიკეთის სახეები. წაგიკითხავთ ელიზავეტა სურნაჩევასა და ირინა სნეგოვსკაიას სტატიას სიკვდილი, გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი? რუსეთში ხელისუფლება იცვლება ვლადიმირ პუტინის სიკვდილით ან ავადმყოფობით. პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინი კი იკავებს მის ადგილს. ასე შეგვიძლია აღწეროთ რუსეთში რეჟიმის ცვლილების ყველაზე სავარაუდო სცენარი, რომელიც ეფუძნება რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ტელეპროექტ Current Time-ისა და რადიო თავისუფლების საგამოძიებო პროექტ სისტემის მიერ ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებს. პოლიტოლოგებმა, სოციოლოგებმა და პოლიტიკურმა ჟურნალისტებმა რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროპიდან ჯამში 40-ზე მეტმა შეაფასეს რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის სხვადასხვა სცენარის ალბათობა და დაასახელეს მათი აზრით პუტინის სავარაუდო შემცვლელი. მიღებულ დასკვნებს არ აქვს პრეტენზია არც პოლიტიკურ წინასწარმეტყველებასა და არც სოციოლოგიურ კვლევაზე. ეს დასკვნები ასახავს იმ ექსპერტების განწყობებს, რომლებიც სისტემამ გამოკითხა რუსეთის ხელისუფლების მომავალზე. მუქარა, ეგრეთ წოდებული მოულოდნელი ადამიანისგან, როგორ წავა პუტინი. გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობის აზრით, რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის ყველაზე რეალური სცენარი პუტინის სიკვდილია. თითქმის ყველა ექსპერტმა მონიშნა სწორედ ეს ვარიანტი სხვა ვარიანტებთან ერთად. 42 გამოკითხული ექსპერტიდან 8-მ პუტინის სიკვდილი დაასახელა ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთ შესაძლო ვარიანტად. ნაკლებად აშკარა სცენარებიდან რესპონდენტებმა აღნიშნეს ეგრეთ წოდებული სასახლის შიდა ელიტური გადატრიალება. 23-მა ადამიანმა ეს ვარიანტი დაასახელა სავარაუდო სცენარად, ზოგიერთმა კი ერთადერთ შესაძლო სცენარად. ექსპერტებს არ სჯერათ პოლიტიკური რყევებისა. რევოლუცია ან სამოქალაქო ომი შესაძლებლად მიიჩნია ხუთმა ექსპერტმა. ცოტა უფრო მეც მიაჩნია, რომ ხელისუფლების შეცვლა შესაძლოა გამოიწვიოს პუტინის სამხედრო დამარცხება. მაგალითად, კანადელ ისტორიკოს იან გარნერს ნაკლებად სავარაუდოდ მიაჩნია რუსეთში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა. ციტატა: კონკრეტული ადამიანის დასახელება, რომელიც ამის გაკეთებას ცდიდა, დროის ფუჭი კარგვა. თუ კი ვინმე შეეცდება გადატრიალების მოწყობას, ეს იქნება სრულიად მოულოდნელი ადამიანი. მაგალითად, ვინი ფიქრებდა ერთი წლის წინ, რომ ევგენი პრიგოჟინი მოაწყობდა შინაგანი ძალაუფლების ძალადობრივ დემონსტრირებას. ამას ვერც ერთი ექსპერტი ვერ იწინასწარმეტყველებდა, ამბობს გარნერი.
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов!
კითხვა ძალაუფლების შეცვლის გზების შესახებ რესპონდენტებს სთავაზობდა პასუხის რამდენიმე ვარიანტს, საკუთარი ვარიანტის დამატების შესაძლებლობით. ერთ-ერთმა ექსპერტმა, პოლიტოლოგმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, ივარაუდა, რომ პერსონალისტური რეჟიმის კრახი შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა გაუთვალისწინებელმა მოვლენებმა, როგორებიცაა მაგალითად ავარია ატომურ ელექტროსადგურზე ან ჩინეთის ეკონომიკის კოლაფსი. გამოკითხვის კიდევ ერთმა მონაწილემ შესაძლებლად მიიჩნია, რომ პუტინი შეიძლება ავადმყოფობის გამო გადადგეს ან მოხდეს რბილი გადატრიალება. გვინდა გითხრათ, რომ კითხვის შედგენისას დაგვავიწყდა პასუხის ერთ-ერთ ვარიანტად ეს ვერსიაც შეგვეთავაზებინა. ხელისუფლების შეცვლა სამართლიანი კონკურენტული არჩევნების შედეგად. ასევე არც ერთ ექსპერტს არ დაუშვია, რომ ეს ვარიანტი შესაძლებელია რუსეთისთვის. მხოლოდ ჟურნალისტმა ანდრეი ზახაროვმა დატოვა კომენტარი, რომ ერთ დღეს რუსეთი იქნება თავისუფალი. ვინ შეიძლება შეცვალოს პუტინი? კანდიდატები მიშუსტინიდან ხოდორკოვსკიმდე. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ექსპერტებს დაესახელებინათ ადამიანები, რომლებმაც მათი აზრით შეიძლება შეცვალონ პუტინი. კითხვა დავსვით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. პრეზიდენტის შეცვლა ხდება ახლა 2024 წლის ზაფხულში, მიშუსტინის მთავრობაში გადაადგილებების შემდეგ. ცხადია, 2, 5 ან 10 წელიწადში ხელისუფლებაში სრულიად განსხვავებული ხალხი იქნება, სრულიად განსხვავებული უფლებამოსილებებით. ექსპერტებმა დაასახელეს გვარები 2 წარმოსახვით სცენარში. პირველი სცენარი: რუსეთში ხდება ხელისუფლების შეცვლა და პუტინი მონაწილეობს მომავალი პრეზიდენტის კანდიდატურის არჩევაში. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ის თავად ნიშნავს მემკვიდრეს. დიდი ალბათობით პუტინი აირჩევს პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინს. 41 ექსპერტიდან 19-მა ახსენა იგი. ან თავის ყოფილ პირად მცველს, ახლა კი პრეზიდენტის თანაშემწეს ალექსეი დიუმინს. ის გაიხსენა 18-მა ადამიანმა. პუტინის ფავორიტების რიგში ექსპერტებმა მესამე ადგილი მიაკუთვნეს მოსკოვის მერს სერგეი სობიანინს, 13 ხსენება. ორმა ექსპერტმა გადაწყვიტა, რომ პუტინმა შეიძლება მემკვიდრე დაირჩიოს თავისი ქალიშვილი, ეკატერინა ტიხონოვა. კიდევ ერთმა ექსპერტმა ტახტის შესაძლო მემკვიდრედ დაასახელა პუტინის მეორე ქალიშვილი, მარია ვორონცოვა. მეორე სცენარი: რუსეთში მოულოდნელად იცვლება ხელისუფლება და პუტინი არ მონაწილეობს მემკვიდრის არჩევაში, რადგან მაგალითად ის გარდაიცვალა. ამ შემთხვევაში ექსპერტების აბსოლუტური უმრავლესობაც შეთანხმდა მიშუსტინის კანდიდატურაზე. ის დაასახელა 42 ექსპერტიდან 35-მა. 27 ხმით მეორე ადგილზე გავიდა სერგეი სობიანინი. არც ერთ სხვა კანდიდატს არ გამოუწვევია ასეთი ერთსულოვნება. 7 ექსპერტს გაახსენდა პრეზიდენტის თანაშემწე ნიკოლაი პატრუშევი, 5-ს კი მედვედევი, ბელოუსოვი, დიუმინი და ვიცე-პრემიერი დმიტრი პატრუშევი, ნიკოლაი პატრუშევის შვილი. საერთო ჯამში ორივე სცენარში ექსპერტებმა გაიხსენეს პუტინის შესაძლო მემკვიდრის 34 სახელი. კანდიდატებიდან ყველაზე ხანდაზმული ვალენტინა მატვიენკო უკვე 75 წლისაა. ყველაზე ახალგაზრდაც ქალია. პუტინის ქალიშვილი ეკატერინა ტიხონოვა ახლა 37 წლისაა. ერთმა ექსპერტმა მოულოდნელად დაასახელა ჩეჩნეთის ხელმძღვანელი რამზან კადიროვი. ამ ბოლო დრომდე მედია აღწერდა მისი ჯანმრთელობის მძიმე, თითქმის ფატალურ მდგომარეობას. კიდევ ერთმა ექსპერტმა დაასახელა ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის ვიაჩესლავ გლატკოვის გვარი. ისტორიკოსმა, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, მომავალ შესაძლო პრეზიდენტად დაასახელა ხოდორკოვსკი, თუმცა იმ დათქმით, რომ თვითონ პუტინს არ მოუწევდა არჩევანის გაკეთება. Ходорковски არის ერთადერთი არასისტემური პოლიტიკოსი, რომელიც ექსპერტებმა პუტინის შესაძლო შემცვლელთა შორის ახსენეს. Რუსული პოლიტიკის ექსპერტებიც კი შეუძლებლად მიიჩნევენ პუტინის ხელისუფლების მომავლის წინასწარმეტყველებას, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. Პროექტ სისტემის ჟურნალისტებმა სამი კითხვით მიმართეს 150-ზე მეტ საჯარო ექსპერტს. პასუხები მესამედზე ნაკლებმა დააბრუნა. თუმცა იმ ექსპერტებმაც კი, რომლებმაც გადაწყვიტეს თავიანთი სახელების დასახელება, ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს მხოლოდ ვარაუდებია და მემკვიდრის განსაზღვრა თითქმის შეუძლებელია. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ პუტინი ამჟამად არავის ამზადებს თავის შემცვლელად. თავად პროგნოზები შეიძლება ეხებოდეს საკმაოდ შორეულ მომავალს. Политологи და სტენფორდის ჰუვერის ინსტიტუტის თანამშრომელი სერგეი სანოვიჩი მიიჩნევს, რომ რუსეთში ხელისუფლების შეცვლა 2016 წლამდე ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა თუ ეს მაინც მოხდება, პუტინი წავა, ისე როგორც მოვიდა. ციტატა. დანიშნავს მემკვიდრეს, თანაც არა ბუტაფორიულს, როგორც მედვედევი იყო, არამედ რეალურს. ეს იქნება ახალგაზრდა კაცი, საგარეო პოლიტიკაში ქორი, ხოლო ეკონომიკაში ლიბერალი, მიაჩნია სანოვიჩს. ეს რომ ახლა მოხდებოდეს, მე ფსონს დავდებდი პატრუშევ უმცროსზე, მაგრამ დმიტრი პატრუშევი 2036 წელს 60-მდე წლის იქნება. ესე იგი, ვინმე უფრო ახალგაზრდა უნდა იყოს. ციტადის დასასრული. Украинელი პოლიტოლოგი ვოლოდიმირ ფესენკო დარწმუნებულია, რომ პუტინის რეჟიმის შესუსტება და კრიზისი შეიძლება მოხდეს თავად პუტინის დაბერების შედეგად. რეჟიმი თავის ლიდერთან ერთად დაუძლურდება და გაიხრწნება, ასკვნის ფესენკო. 2024 წლის ოქტომბერში პუტინი 72 წლის გახდება. მე წაგიგითხეთ სტატია სიკვდილი, გადატრიალება თუ სამხედრო დამარცხება. როგორ წავა პუტინი? უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ბოროტების ტყვეები. სიკეთის სახეები წლევანდელი კანის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამის პირველი ფილმია, რომელსაც საქართველოს კინოთეატრებში უჩვენებენ. იორგოს ლანთიმოსის ნამუშევარმა მოიგო პალმა მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. ჟიურიმ ეს პრიზი ჯესი პლეიმონს გადასცა. არსებითად კანის კონკურსში ჰოლივუდის მსახიობს კონკურენტი არც ყავდა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამაში მხოლოდ ქალები გამოირჩეოდნენ. ლანთიმოსის წინა ფილმმა „საბრალოებმა“ ნამდვილი ფურორი მოახდინა კინოს სამყაროში. ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს ლომი და ოსკარები იმის მოლოდინს ქმნიდა, რომ ახალი ფილმით თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ავტორი სანუკვარ ოქროს პალმასაც ეღირსებოდა. მაგრამ სიკეთის სახეების პრემიერაზე უკვე ნათელი გახდა, რომ საბრალოების წარმატებას ლანთიმოსი ვერ გაიმეორებდა. ფიქრობ, ამის პრეტენზია მას არც ჰქონია. უმოკლეს დროში დასრულებული ფილმი ჰგავს განტვირთვას, სულის მოთქმას ახალი, დიდი პროექტის წინ. იქნება შტაბეჭდილება, რომ მთავარი როლის შემსრულებლები, სამივე მსახიობი, ემა სტოუნიც, ჯესი პლეიმონსიც და უილემ დეფოც, უბრალოდ კარგ დროს ატარებდნენ გადაღებაზე, ერთობოდნენ, მხიარულობდნენ. აბა რომელი მსახიობი არ ინატრებდა ერთ ფილმში სამი განსხვავებული სახის შექმნას? თანაც რეჟისორთან, რომელსაც მართლა უყვარს არტისტები და რაც მთავარია, იუმორის გზნობა აქვს. დიახ, სამი მაგიური რიცხვია სიკეთის სახეებში. სამი ნოველა, სამი ზღაპარი მოზრდილებისთვის და სამი მთავარი პერსონაჟი. სიმეტრია მკაცრადაა დაცული და ყოველი სკეტჩი ზუსტად 55 წუთი გრძელდება. თუმცა სამივე ნოველა ერთნაირად საინტერესო არაა. პირველი, ყველაზე რეალისტური, ოფისის თანამშრომელზე, რომელიც ცდილობს როგორმე განთავისუფლდეს თავისი შეფის მანიპულაციებისგან, თითქმის იდეალურია მოქმედების განვითარებით და მახვილგონიერი დიალოგებით. მეორე, უფრო სიურეალისტურია და გვაცნობს პოლიციის ოფიცერს, ჭკუიდან რომ იშლება ცოლის გაუჩინარებისა და დაბრუნების შემდეგ. აქ რიტმი საგრძნობლად ეცემა და მაყურებელი წინასწარ ხვდება სიუჟეტის განვითარებას. მესამე ნოველა, სექტანტური ფანატიზმის პაროდია, გადაწყვეტილი უფრო ფანტასტიკის ჟანრში, სექტის წევრები ეძებენ თავიანთ რჩეულს, რომელიც მკვთრებს გააცოცხლებს, უკვე ობობას ქსელს გავს. წინა ორი ნოველის, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური უღელტეხილებისგან ისედაც დაძაბულ მაყურებელს შეიძლება გაუჭირდეს ამ ქსელში მოძრაობა. გაიჭედოს და მიხვდეს, რომ ლანთიმოსი აჭიანურებს მოქმედებას მხოლოდ იმიტომ, რომ აკვიატებული აქვს ყველა ნოველა 55 წუთი უნდა გრძელდებოდეს. არც ერთი წამით მეტი ან ნაკლები. სიზუსტე მშვენიერია, მაგრამ სიზუსტის დაცვა სჭირდება მასალა, რომელიც ლანთიმოსს არ ყოფნის. ამიტომ ძალიან აშკარაა, რომ სინამდვილეში აბლაბუდაში იჭედება თავად ლანთიმოსი. ჩემი აზრით, პირველად არ ემართება ეს, ფინალისკენ თავად იღლება. სიკეთის სახეებში იორგოს ლანთიმოსი უბრუნდება თავისი პირველი ფილმების სტილს, მათთვის დამახასიათებელი სარდონიკული იუმორით და მიზანთროპიით. თუმცა ვერ მალავს, რომ არაფერი აქვს სათქმელი გარდა იმისა, რაც ჯერ კიდევ ბერძნულ ფილმებში გვითხრა. მისი პერსონაჟები ისევ ებრძვიან სოციუმიდან გარიყვის შიშს. ლანთიმოსი კვლავ იკვლევს ძალაუფლების და მანიპულაციის ბუნებას, ადამიანთა აკვიატებულ იდეებს და გაუცხოებას. მაგრამ უბრალოებას და სისადავეს დამახასიათებელს ადრეული ლანთიმოსისთვის სიკეთის სახეებში ხელს უშლის უკვე აღიარებული და წარმატებული ავტორის თვითგანცდა. უამრავი თაყვანისმცემელი ხავს. მეტისმეტი თავდაჯერებულობა, რაც პირველ რიგში ჰოლივუდში დამკვიდრებული ბერძენის ახალი ფილმის მხატვრულ მთლიანობას აზარალებს. იორგოს ლანთიმოსის ფანები ყოველთვის აფასებდნენ მისი ფილმების გამომწვევ ნონკონფორმიზმს. თავისი პერსონაჟებისგან განსხვავებით ლანთიმოსი არ გაურბოდა უმცირესობაში დარჩენას. მეტიც, ცოტა არ იყოს მოსწონდა კიდეც ეს პოზა. მისი ადრეული ფილმები ვიღაცას აბრაზებდა, ვიღაცას სარკეში ახედებდა. ზოგს ეს სარკე მით უმეტეს აბრაზებდა. ბევრსაც ჩააფიქრებდა ხოლმე. მაგრამ თითქმის არასდროს აკმაყოფილებდა მოლოდინს, რომელიც აქვთ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ჰუმანისტური კულტურისგან. სურვილს აუცილებლად მოგვეფეროს და დაგვაიმედოს. სამყარო, რომელსაც ავსებენ სიკეთის სახეები, სინამდვილეში ბოროტების სამყაროა. ნებაყოფლობითი მონობის, ბრმარწმენის, სადომაზოხიზმის სამყარო. სექსიც კი აქ მორჩილებად აღიქმება. იმის მტკიცებად, რომ თავისუფლება არ არსებობს, რომ ჩვენ საკუთარი სხეულებიც კი არ გვექვემდებარებიან. მეორე ნოველაში რეაქტიული ხასიათი აქვს ემა სტოუნის ფეხის მოულოდნელად ჩადგმულ კადრს, რომელიც გამოხატავს მისი მეუღლის ეჭვს. ნამდვილად ეს ქალია მისი ცოლი თუ ორეულით ჩაანაცვლეს. საბრალოებში ლანთიმოსმა თითქოს დასაჯა ბოროტება. ერთგვარ ალტერ ეგოსაც კი მიაგნო უილემ დეფო ექიმი ფრანკენშტაინის სახით. აღმოჩნდა, რომ ჰოლივუდისთვის სწორედ ესაა წარმატების ფორმულა. სხვაგვარად, უკომპრომისო მიზანთროპები ოცნებების ფაბრიკაში ადგილს ვერ დაიმკვიდრებენ. ახლა თითქოს სრული დამოუკიდებლობა მოენატრა და თავიც დაიზღვია უილემ დეფოს პერსონაჟით, რომელიც სიკეთის სახეებში ისე მანიპულირებს ადამიანებით, როგორც ლანთიმოსი თავისი პერსონაჟებით და მსახიობებით. თუ კი ეს აღსარებაა და სინანული, ძალიან მაგარია. მაგრამ სამწუხაროდ სიკეთის სახეების ჩახლართული, ცინიკური, გროტესკული ენა იმდენად მთლიანი არაა, რომ ფილმი დეკამერონს შევადაროთ. იორგოს ლანთიმოსი კი ლუის ბუნიუელს. ვფიქრობ, ყველაფრის მიზეზი ამ შემთხვევაში სიჩქარეა და კანში გამარჯვების აკვიატებული სურვილი. ლანთიმოსზე ბევრად უფრო ნაკლებად ნიჭიერი მეორე მიზანთროპი რუბენ ოსტლუნდი აგერ ორჯერ გახდა ოქროს პალმის ლაურეატი. ზოგჯერ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სამივე ეს სკეტჩი მხოლოდ მონახაზია, ესკიზი ერთი დიდი ფილმისთვის. ერთიანი სახვითი გადაწყვეტა, ცარიელი დერეფნები, რომლებსაც თითქოს არსად მივყავართ, მუდმივად აქცენტირებული ფანჯრები, კარების სიმრავლე კადრში, ფორტეპიანოს ატონალური პარტიტურები მთელი ფილმის მანძილზე, აქა-იქ მუსიკალურ ჰიტებთან ერთად, ეს რაღაცნაირი ვინტაჟური ესთეტიკა არ ხდება საკმარისი სამი ზღაპრის გასაერთიანებლად. პირველ ნოველაში ყველაფერი ითქვა. მეორე და მით უმეტეს მესამე უკვე საღეჭი რეზინია, რომელიც გემოს კარგავს. როგორც ჩანს, ასეთი ადვილი არაა. ერთი ფეხი ჰოლივუდში ქონდეს და მეორე ევროპულ საავტორო კინოში. უკომპრომისო ავტორის იმიჯიქსი ამოვლებდეს და სასწრაფოდ ამთავრებდე, აფუჩეჩებდე ფილმს კანის კონკურსში მოსახვედრად. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბოროტების ტყვეები“.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.